sëmbotës dhe deri në vitin 2020, pushim se nuk të jarë njërës dhe jetojnë në kulturën kosovare. Garantimi i sigurisë ushqimore për njerëzit është një nga shqetësimet më serioze të bashkësisë nga kombëtare. Pas rritjes së popullsisë botërore, kërkesa e globale për produkte tekstile po rritet gjithnjë më shumë. Kjo çështje bëhet edhe më e rëndësishme kur kemi parasysh se kriza e thatësirës është shkaktuar nga ndërtimi global. Ka çuar botën njerëzore në një ekuilibër negativ midis prodhimit dhe konsumit të produkteve ndërtimore. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kushtohet vëmendje çështjeve shëndetësore të pazhinjve dhe shpendjeve dhe burimit të tyre ushqimor. Sot mjetet e industrisë ushqimore më të rëndësishme të njerëzve në botë është industria e prodhimit të mishit. Çdo ditë tregjet botërore dërgojnë sasi të mëdha produkte ushqimore, shumica e të cilëve janë produkte prekurane dhe shpendje. Në zinxhirin e prodhimit të mishit, një nga faktorët të rëndësishëm është pushimi i kafshëve dhe shpendjeve. Pushimi i kafshëve është një pjesë strategjike më e rëndësishme në zinxhirin e prodhimit me proteina të shoqërive njerëzore. Pushimi i bakterive përfshin nevojën ushqimore të kafshëve në të fermë, duke përfshirë foragjere, gjomë, para kopshti së bashku me koncentratin. Koncentrati është përfshirë e një sasi të caktuar të suplementit, të mandarit të shoqërit, miell të parë të kafshëve dhe suplementeve minerale dhe vitamine. Sipas Federatës së Ndërkombëtare të Ushqimit të Kafshëve,
programmi proprio software di punti che in edizione in alzo meno di Gioci. Ndodhen në programin e radio televizion Tiran Jam Fars Today në Gjuhën Shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe bukurie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një frikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anwar, volumi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të vëqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe përparimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit, thotë se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Xhamiu Sadat, volumi 3, faqja 280. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, ka ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblim mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhamiu Sadat, volumi i 3, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e mira: shoqërojeni shumë. Thank you. mënyrës më të ardhit të përbalë të përbëtjeve, i qëtëson mundje në rjo të nërgjidje me logarinë në përbëtjeve. E në të përbëtësi, duhet se zotë në përbëtë të përbëtë. Në kohë në të një lojë në rëpërë dhe mi, përbëtë të minu të keqë apo përshëtërsi në rëndje me jetën dhe pasurin, ose fëmija dhe të përbëtë, dhe i me durim dhe që në rëshëmi përbëtë. Dhe t'i hapë retorin e veprave dhe t'i për t'i logaritve, alë t'u muha se patë të valë, dhe më të t'i më t'i më t'i më
Thank you.
për të evakuar zonën. Portugezëve ju raportua se në këtë zonë ishte gjetur arë dhe se indianët po e nxjerrnin ata, ndërsa priftërinë të rrugë. Misionarët fetarë, përveç një personi, ju bindën ujë të portugezëve dhe u larguan nga rrethi, por indianët nuk ishin të gatshëm të largoheshin nga topat e tyre. Ata filluan të rezistojnë pushtuesve portugezë. Këmbullja indianëve zgjati 5 vjet, derisa portugezët arritën të fusnin disa topa të mëdhenj brenda në këmbull dhe filluan të godasin indianët. Qindra venda sufran dhe pjesa tjetër u shkonda në përkohë të kështu paqja për fundit. Faleminderit që gjeni kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq të dëgjues, jemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WBHSTERR@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
في التفسير الكبير، فادها أن الكلمات التي فرجت عن آدم وضمنت توبته هي: اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني، إنك أنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاتوب عليك.